Așa, o întrebare. Pentru ce convingeri ești gata să-ți dai viață? Ce-ar fi dacă azi v-ar cere cineva să vă închinați la un chip? Ce-ați face? Cum ați proceda? Chiar dacă refuzul de a vă închina v-ar costa, poate nu viața, dar poziția, starea materială, dar poate chiar și viața. Cum ați proceda? Azi studiem Daniel, capitolul 3, și studiem despre închinarea la idol. Și înainte ca să mergem nemijlocit la lecția noastră, haideți să facem o recapitulare. Acum, lecția trecută, am studiat capitolul 2 din manualul, din cartea Daniel, da? Am studiat despre visul lui Nebucadnețar cu chip cel mare. Și așa o întrebare, despre ce a fost acest vis, având în vedere contextul în care l-a avut Nebucadnețar și având în vedere tâlcuirea care i-a dat-o Dumnezeu prin Daniel. Despre ce era acest vis?
Despre patru împărăței. Și a cincea, acolo se vorbește despre piatră.
Așa, dar cum explic în răspunsul pe care îl dă Daniel, cum explică despre ce este visul, Daniel? Privește care vrem.
Lucruri la privire la lucruri viitoare.
Viitoare, care vor fi după aceste vremuri, da? Că, de fapt, ce avea în minte Nebucadnețar atunci când Dumnezeu i-a dat acest vis?
El vroia să știe ce a să fie pe urmă.
După aceste lucruri,
după,
da?
Aceste lucruri, da.
Da, și atunci Dumnezeu i-a dat acest vis. Potrivit cu tâlmăcirea visului, la care parte a vedeniei se concentrează Dumnezeu cel mai mult? În ce parte a vedeniei dă mai multe detalii? Deci deja ați spus că merge...
În ultima parte, nu?
Poftim?
În ultima parte.
În ultima vedenie. Parte, da? De fapt, ce reprezenta chipul?
Împărățeile.
Ce împărății?
Patru împărății.
Așa, patru împărății care aveau să ridice pe pământ, una după alta. Da. Da. Și
pe urmă trebuie să vină a cincea împărăție care va fi veșnică și nu va trece niciodată.
Și ce împărăție asta? Cum este descrisă ea? A cui este împărăția?
A Domnului Iisus. A lui Dumnezeu.
Împărăția lui Dumnezeu. Da? Și în vedenie, prin ce a fost reprezentată această împărăție?
Din piatră care a căzut. Din piatră care a căzut fără vreo ajutor de mâini și a zdrobit chipul.
De fapt, ea a fost ridicată de pe pământ fără ajutorul vreunei mâini și apoi ea lovit în picioare. Lovit. Acum, chipul. Cum a fost distrus chipul?
A fost distrus.
Care parte mai întâi s-a distrus? Unde a fost lovit chipul?
Picioarele.
În picioarele de lut și fier. Și mai întâi ce s-a distrus?
S-a amestecat. S-a făcut praf.
Da, dar mai întâi care segment a chipului?
Fierul și lutul.
Deci asta e ultima împărăție din cele patru. Deci întâi ea este nimicită și apoi tot chipul este nimicit și nu rămâne nici urmă din ea. Acum, ce reprezenta capul de aur a chipului?
Împăratul Nebucadnețar, împărăția lui.
Împărăția lui, da? Și potrivit cu vedenia, ce avea să se întâmple la vremea sfârșitului cu împărăția lui?
Se aude?
Da, deci avea să fie distrusă și ea. Deci capul de aur, împreună cu toate celelalte împărății, urma să se distrugă. Acum, dacă mergem la capitolul 3, cum credeți? Ce l-a motivat pe Nebucadnețar să-și facă chipul de aur?
Cred că tot visul care l-a avut recent.
Da, deci el, împărăția lui era reprezentat prin capul de aur, el și-a făcut un chip de aur. De altfel, versetul 1 din capitolul 3, ce dimensiune avea chipul?
Eu cred că atunci când Daniel i-a explicat și i-a spus de cap, capul de aur ești tu, împărate. Dumnezeu te-a ridicat, te-a înălțat, ți-a dat în mâini toți oamenii, tot ce ai. Și probabil el la asta și s-a gândit. Și-a făcut chipul, că el s-a...
Deci el și-a făcut un chip de aur. De fapt, din lista care ați făcut-o despre chip, ce reprezenta pentru Nebucadnețar acest chip? Ce scop l-a făcut el?
Puterea lui.
Era un zeu pentru că a chemat pe toți să-l sfințească, deci a dat statut de zeu.
Așa, deci a dat un statut de zeu. Deci l-a înălțat și a chemat pe toți în Valea Dura, unde a înălțat chipul ca să se închine. Da? Și de altfel și cei care au părât pe cei trei prieteni, ce au spus? Ei nu vor să închină Dumnezeilor tăi și nici chipului care l-a înălțat. Deci pentru Nebucadnețar acest chip era un idol, un zeu. Da? Și am întrebat mai înainte, nu mi-ați răspuns, ce dimensiune avea chipul?
Avea 60 de coți înălțime și era lat de 6 coți, adică undeva la 30 de metri înălțime și 3 metri lățime.
Deci, 30 de metri înălțime, asta undeva o clădire cu de 10 metri aproximativ, da?
De 10 10 etaje.
Deci un chip imens, foarte mare. Și o altă întrebare, în ce perioadă istorică credeți că a înălțat Nebucadnețar acest chip, având în vedere contextul istoric, momentele care le-ați putut descoperi în lecție? Deci evident
anul 500?
Evident că este după ce a avut vedenia cu chip cel mare, dar vedenia aceea a avut-o în anul al doilea al împărăției lui, da? Alt detaliu care ne-ar arăta cam în ce perioadă a vieții lui Nebucadnețar a avut el inspirația să facă acest chip.
Dacă Șadrac, Meșac și Abednego erau puși în dregătoria ținutului, așa cum este la sfârșitul capitolului 2, atunci rezultă că tot încă nu erau puși în poziția finală, adică erau posibil încă studenți,
așa,
dar era dregători ai ținutului.
Deci ei au fost făcuți dregători după ce Daniel a descoperit vedenia și ei erau, pentru că ei sunt printre dregătorii care slujeau în ținuturi. Dar știm că după examinarea la sfârșitul celor 3 ani, ei sunt luați în slujba împăratului la curtea împăratului. Ceea ce rezultă că acest chip Nebucadnețar a ridicat undeva în al treilea an a împărăției a domniei lui. Deci la scurt timp, cel mult la un an după ce avut vedenia cu chipul. Deci la foarte scurt timp. Pentru că ăștia trei iudei, Șadrac, Meșac și Abednego, încă erau dregători în ținutul Babilonului. Ei nu erau încă în slujba împăratului la curte, așa cum rămăsese Daniel la curte. Pentru că întrebarea unora, am auzit că își pun întrebarea, dar de ce nu era și Daniel? Daniel s-a închinat sau nu? Nu. Daniel era la curtea împăratului, a rămas de la bun început. Deci deja ne-am clarificat și cu timpul în care Nebucadnețar și-a dedicat chipul. Când am lucrat la faie de observare a capitolului 3, ne-a impresionat mult Nebucadnețar ca personaj. Și înainte ca să mergem mai departe, ca să iei și o bună temelie pentru următoarea lecție, când vom studia capitolul 4, haideți să ne amintim ce am aflat despre Nebucadnețar, caracterul lui, din primele două capitole. Ce fel de om era el?
Un om mândru.
Un om mândru, asta o să vedem în capitolul 4, dar până aici, din capitolul 1.
În capitolul 2 putem să vedem că era un om dur și tot avea și înțelepciune, că el era un om strict, că el a dat poruncă să ucidă pe toți ca să nu câștige timp, să nu-l ducă în eroare. Dar la urmă el tot cu înțelepciune a înțeles că Dumnezeu face minunile.
Așa, deci îl recunoaște pe Dumnezeu. Da? Deci, care este concluzia care să
facă? Mai se gândea și la lucrurile viitoare, tot și el frământau și gândurile astea.
Frământau lucrurile viitoare, da, din capitolul 2 vedeam, da, și chiar dacă foarte dur, deci porunca care o dat-o, el era foarte dură, totuși era din dorința de a cunoaște, de a înțelege lucrurile. Totodată, foarte bine ați spus, la sfârșit recunoaște pe Dumnezeu. De fapt, care este concluzia lui, care și-o face după ce Daniel îi tâlmăcește visul? Ce zice el despre Dumnezeu?
Spune că cu adevărat Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și tainele, nu, și Dumnezeu, scuze, Dumnezeilor și Domnul împăraților, și el descoperă tainele. Fiindcă a putut descoperi această taină, dar vedem că Nebucadnețar este și un împărat uituc, dacă la așa de scurt timp și-a făcut propriul lui chip.
Da, dar vedem că totuși mai mult, deci înțelegem dacă e a doilea an a domniei lui, Șadrac, Meșac, Abednego și Daniel sunt niște tineri. Ei sunt abia a doilea an în robie.
Aici este un lucru foarte interesant că Nebucadnețar, încă din primul capitol, vedem că apreciază înțelepciunea și le dă o poziție foarte înaltă acestor tineri, cu toate că erau de o vârstă foarte fragedă, poate în comparație cu alți înțelepți de la el, din echipa lui, să zicem. El a căutat să fie înconjurat de oameni înțelepți și le-a dat poziții celor care și-au dovedit. Dumnezeu, de fapt, a îngăduit ca ei să fie ridicați în poziție, dar oricum îl vedem că el apreciază acest lucru și îi caut pe acești oameni.
Nu-i părtinitor, da? Pentru că ăștia erau dintr-un alt popor, ăștia erau robi. Și însăși faptul, v-ați gândit la de ce anume după 3 ani îi încearcă? Deci el când ia, zici, tineri în stare deja să slujească la curte, ia să învețe 3 ani limba și scrierea haldeilor, da? Și de fapt cine îi testează?
El îi testa.
El singur. Ceea ce, din nou, cine vorbește despre Nebucadnețar? Ce fel de om era el?
Erudit.
Foarte erudit. Deci el testează pe toți înțelepții. Deci un om care apreciază înțelepciunea, care este un om înțelept și totodată destul de aspru. Îl vedem și în capitolul 2 și în capitolul 3. Da? Și chiar dacă în capitolul 2 recunoaște că Dumnezeu este Dumnezeul Dumnezeilor și împăratul și Domnul împăraților, totuși în capitolul 3 vedem că are mulți Dumnezei și chipul care și l-a făcut nu este unicul, da? Pentru că vă amintiți când îi tragi la socoteală cei trei, spun că întradins, nu vreți voi să slujiți dumnezeilor mei și nici acestui chip nu vreți să vă închinați. Da? Acum, deci lecția noastră în mare parte este despre închinarea la idol. Că de fapt chiar la început, după ce ați avut de făcut foaia de observare, prima întrebare a fost că vi s-a dat să citiți Exod 20, unde avem cele 10 porunci și întrebarea era ce poruncă ar fi încălcat Șadrac, Meșac și Abednego dacă s-ar fi închinat chipului de aur. Ce poruncă?
Păi prima și a doua poruncă. Prima, să n-ai alt Dumnezeu în afară de mine, iar a doua, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo asemănare din cer sau după pământ sau din apele mai jos decât pământul, să nu te închini lor și să nu le slujești. Nici chip de bărbat, nici chip de femeie.
Așa, deci, și care ar fi pedeapsa pentru cei care te închină să slujesc unui idol? Potrivit
pedeapsa până la treilea și a patrulea neam, blestem.
Așa, deci pedepsiți cel care ar fi făcut așa, pedepsit copiii până la treilea și a patrulea neam. Dar cei care păzesc poruncile și nu se închină, ce binecuvântare?
Până la miile neam, binecuvântare.
Așa, binecuvântați până la miile neam. Dar chiar dacă am rămas aici, deci, cum numește Dumnezeu închinarea la idol în acest text?
Curvie, urăciune, necurăție.
Așa, deci la Ezechiel 6:9, da, și aici spune nelegiuire și că acolo spune că pedepsesc nelegiuirea părinților, deci asta e o nelegiuire. Până în a treilea și a patrulea neam a celor ce mă urăsc. Deci, este o nelegiuire și arată ură față de Dumnezeu. Iar cei care nu se închină, zice că îi voi binecuvânta pe cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Da? Deci acum, în lecția de azi, vrem să înțelegem bine trei lucruri. Primul, ce este un idol și ce înseamnă închinarea la idol. Da? Deci tema lecției este închinarea la idol. Și prima, ce este un idol și ce este închinare la idol. A doua, judecata celor care se închin la idol. Și a treia, binecuvântarea celor ce aleg să nu se închine idolilor. Și aici, în mijlocit, vom vorbi despre cei trei prieteni, Șadrac, Meșac și Abednego. Deci înțelegem că ei nu s-au închinat chipului motivați de cele 10 porunci, anume prima și a doua poruncă. Acum, dacă doriți, puteți face un tabel din trei coloane, cum am spus. Deci prima, vrem să vedem ce este un idol și ce înseamnă închinarea la idol. Deja din Exod 21:6 am văzut că idol este un chip sau înfățișarea unui lucru la care oamenii se închină și îi slujesc, da? În locul lui Dumnezeu. Da? Deci el ocupă locul lui Dumnezeu. La Ezechiel 6:9, ce numește acolo Dumnezeu idolatrie?
Inima prea curvată și necredincioasă.
Așa, deci cei care se închină la idol, Dumnezeu numește curvie, da? Inima prea curvară, pentru că de ce? Prin închinare la idol, idolul ocupă locul lui Dumnezeu. De fapt, omul ce face?
Ia ce îi aparține lui Dumnezeu și oferă unui obiect.
Unui obiect, da? Și atunci, chiar la Exod 20, spune că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Da? Deci el este gelos. Pentru că omul oferă unei creaturi, ceea ce îi se cuvine lui Dumnezeu. Toată cinstea, închinarea. Da? La Deuteronom 4:1-31, de ce se califică, ce poate să se mai califice ca și idol, afară de o creatură, un chip sau o imagine? Ce mai poate să ajungă pentru un om idol?
Oștirea cerului.
Oștirea cerului. Luna, soarele, oștirea cerurilor. Dar cât de vulnerabil este omul în fața idolatriei? Ce expresie se repetă aici foarte des?
Dacă nu veghezi.
Da. Deci ia seama ca nu cumva să nu veghezi, da? Da, deci se repetă, veghează la sufletul tău, culoarea mintei, da? Ia seama asupra ta și veghează culoarea mintei asupra sufletului tău. Deci un pericol. Deci poate cineva să gândească, nu, că asta nu, pe mine nu mă vizează. Nu. Deci și se repetă de câteva ori, da? Acum, din ce motiv Dumnezeu, când le-a vorbit la muntele Horeb, când le-a dat legea, din ce motiv nu li s-a prezentat în niciun chip? Din ce motiv?
Ca să nu vadă nici o învățare.
Da.
Să nu le dea prilej?
În imagine, să nu vadă nici, da, să n-aibă prilej pentru a-și face lucruri.
Pentru a-și face un chip, o imagine, da? Deci Dumnezeu, având în vedere natura omului, deci i-a protejat să nu-și facă chip cioplit, da? Și din versetul 23, ce i-ar fi făcut pe oameni, pe evrei, să-și facă chip cioplit?
Sau dacă aveau să uite legământul în care erau cu Dumnezeu.
Da. Deci, de asta trebuie să vegheze, să țină minte și să nu permită cumva ca ceva să ajungă. Deci poți să-ți faci un idol, dar poate ceva, altceva creat de Dumnezeu să ajungă idol pentru tine. Da? Deci să vegheți, nici să nu-ți faci, dar nici să nu permiți ca ceva să ia locul lui Dumnezeu. Și aici din nou spune, de ce? De ce să vegheți, să nu te închini la idol? Care este pericol? Ce spune Dumnezeu?
Să uite legământul pe care l-a încheiat cu ei.
Care-i pericol? Ce-i paște pe ei?
Că Dumnezeu este un foc mistuitor și un Dumnezeu gelos.
Așa. Dumnezeu este un foc mistuitor și un Dumnezeu gelos.
De fapt, și idolatria în mânie.
Așa. Pentru că idolul este ceea ce ocupă locul lui Dumnezeu în inima omului. Da? În viața omului. Și atunci Dumnezeu, care a intrat în legământ cu ei, devine gelos. Devine gelos. Acum, potrivit cu Galateni 5:19-21, ce aflăm despre închinarea la idol?
Este o faptă a firii pământești și cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
Așa, deci este produsul firii pământești. De asta se cere să vedem, da? Ca să nu ajungem închinători la idol. La Coloseni 3.
Aici putem să completăm la judecata celor care se închină la idol sau încă nu?
Nu, noi să mergem după asta la judecată. Da. Dar la Coloseni 3:5-11, până ce rămânem doar la ce este un idol sau închinarea la idol. Potrivit cu textul ăsta, ce este închinarea la idol? Ce este un idol?
Lăcomia este un idol.
Lăcomia.
Iubirea de bani.
Da, deci zici că lăcomia este un mădular de pe pământ sau o faptă a firii pământești, da? Și dar zici că lăcomia este o închinare la idol. Acum, haideți puțin să discutăm despre lăcomie. De ce lăcomia este calificată ca și închinare la idol? Ce este lăcomia? Nu știu, dar ați privit cumva, poate pe internet, căutat. Ce este lăcomie? Cum ați defini, cum ați explica cuiva ce este lăcomie?
O dorință exagerată de a avea mai mult decât ai nevoie, mm-hmm. și de obicei e legată de iubirea de bani și de agonisirea lucrurilor materiale.
Așa, deci de agonisi și de fapt cum se manifestă de obicei în viața unui om. Vreau să discutăm pentru ca noi să înțelegem pentru noi ce înseamnă asta, să ne verificăm. Nu suntem și noi prinși în plasa idolatriei, da?
Deci, să spunem că... Încerc.
Poftim?
Iar scuze, n-a terminat, eu am început. Putem să spunem idolatria, asta, iubirea de bani, tot poate fi un stil de viață a idolatriei.
De ce?
Dacă să vedem în ziua de azi, dacă se pronunță în momentul ăsta că viața frumoasă, viața de lux, e asta, bogăția, lăcomia. Totul e un stil de viață, e idolatrie.
E un stil de viață, asta am înțeles, dar întrebare.
Nu spun încrederea în bani, nu spun încrederea oamenii în bani.
Foarte bine, deci de ce omul îi lacom și dorește să-și agonisească tot mai mult? Deci el își pune încrederea. Deci el caută să agonisească mai mult decât îi trebuie ca să fie pentru ziua de mâine, da?
Crede că prin bani poate să obțină fericirea, sănătatea, poate o poziție, ziua de mâine, zilele negre, toate își pune nădejdea în faptul că are bani.
Nu își pune nădejdea în Dumnezeu, dar își pune nădejdea în bani, în lucrurile materiale. Socotind că asta poate să-i asigure și fericire și sănătate și siguranță în ziua de mâine. Da? Dar cum, deci ați spus că iubirea de bani, dar cum se mai manifestă în relații cu oamenii? Vrem să înțelegem bine ca să știm, nu cumva ne-am prins și noi în închinarea asta la idol?
Eu cred că lăcomia este, înseamnă să vrei ceva doar pentru tine și să calci peste multe lucruri care îi afectează pe cei din jurul tău. Nu mai ții cont de răul care îl face celorlalți sau de nevoile lui. Și asta este contrară lui Dumnezeu, care ne învață să ne iubim aproapele, să dăruim.
Așa, deci lipsa empatiei față de celălalt. Nu contează că tu... Deci interesant că oamenii ăștia de obicei caută să-și argumenteze, să-și îndreptățească acțiunile și nu duc cont de cealaltă persoană. Deci pot să folosească oamenii, să-i manipuleze și pe urmă ei au argumente, ei explică, dar bă, așa, eu am dreptul. Sau diferite motive. Deci oameni care poate să calce chiar și pe oameni, poate să acționeze fără ca să gândească la consecințele asupra lor și efectele care le are asupra altor oameni. Poți ajunge să îi nedreptățească. Ei undeva au argumente. Că nu, eu am procedat corect, că eu am dreptul, da? Nu vorbim de hoții obraznică, da? Deci asta e omul lacom. Ca și sinonim mai este folosit și hrăpăreț, deci, care caută să agonisească chiar și dăunând relațiilor, dăunând altor oameni, da? Deci asta e problema lăcomiei. De ce?
Da? Nu vreau să zic că mă uitam la un comentariu al lui Spurgeon în care spunea că orice lucru pentru care ești gata să calci legea lui Dumnezeu este un idol. Și atunci, dacă Dumnezeu spune fii darnic, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, dar pentru bani ești gata să nu îți iubești aproapele și să nu întinzi mâna, atunci asta e lăcomia, este un idol.
Asta e problema lăcomiei, da? Pe de o parte, tu îți pui încrederea în lucrurile materiale, în bani, lucruri materiale, pe de altă parte, prin dorința de a agonisi tot mai mult, fără a-ți da seama, faci rău altora, îi folosești pe alții, da? Deci Dumnezeu ne învață ca să simțim cu alții, să-i ajutăm în nevoi, când lăcomia într-un fel orbește om și îl face orb, insensibil la nevoile altora. La... Da?
Adăuga că lăcomia, parcă după viziunea mea, prescurtat este după a 10-a poruncă din lege. Dacă începe a lăcomi, începe a pofti lucruri aproape lui tău.
Care, de fapt, nu aparțin, da? Foarte corect. Da. Foarte corect. Acum, la Ezechiel 23, doar acum nu vorbim de pedeapsă, dar la Ezechiel 23, ce mai este calificat ca și idolatrie? Deci acolo avem exemplele cu cele două surori, da? Care reprezintă Ierusalimul și Samaria. Deci ce califică aici Dumnezeu ca și idolatrie? Deci ce mai este calificat ca și idolatrie, închinare la idol?
Necredincioșia față de Dumnezeu.
Așa, și aici nemijlocit în ce s-a manifestat necredincioșia față de Dumnezeu.
Vedem că... În dorința de a pofti.
Ei au apelat după ajutor la alte popoare.
Așa.
Este vorba de egipteni, de sirieni, apoi de la popoare mai îndepărtate. Deci în loc să se încreadă în Dumnezeu și în ajutorul care îl oferă El, ei au apelat la ajutorul altor popoare.
Deci când și-au pus încrederea în alte popoare, au căutat ajutor la alte popoare, decât și n-au căutat la Dumnezeu, Dumnezeu și asta numește preacurvie. Deci închinare la idol. Deci o preacurvire spirituală. Foarte bine. Deci vedem că idol nu este doar un chip sau o imagine. Deci dacă ar fi să facem o concluzie la ceea ce am văzut până acum, ce se califică ca și un idol?
Orice detronează pe Dumnezeu din inima omului.
Așa, deci orice...
Până când au întors spatele lui Dumnezeu.
Așa, deci e o întoarcere a spatelui lui Dumnezeu. Deci orice ocupă locul lui Dumnezeu, ceea ce omul își pune încrederea, ceea ce, la ce omul se închină și îi slujește. Deci când locul pe care trebuie să-l ocupe Dumnezeu în inima omului este înlocuit de ceva altceva, acest calific ca idol. Și dacă ne gândim la toate textele care le-am studiat, am văzut că afară de chip cioplit, afară de imagine, ce mai poate sluji de idolul omului?
Gândirea și acțiunea omului.
Ce anume? Poate.
Păi dacă...
Gândirea lui, deci gândirea, gândirea ocupată de... Totdeauna preocupată cum să îmbogățească. Deci asta nu se mai gândește la Dumnezeu.
Deci locomia. Altceva ce mai poate fi?
Din Ezechiel, capitolul 23, vedem că orice încredere în orice altceva decât în Dumnezeu este idolatrie.
Da, deci în cazul de la Ezechiel 23 sunt alte popoare. Sau poate fi un om în care ți-ai pus încrederea, medicul în care ți-ai pus toată încrederea sau altcineva. Deci și la Deuteronom 4, ce mai poate sluji ca idol?
Capitolul 4,
acolo... Puștirea cerurilor.
O creație de Dumnezeu. Deci un idol poate să-l facă omul, poate să slujească o creatură, o creatură făcută de Dumnezeu, poate să fie un popor, un om, deci orice sau oricine ocupă locul lui Dumnezeu, ceva sau cineva în cine omul își pune încrederea, îi slujește, îi se închină, aceea se califică deja ca idol și închinare la idol. La 1 Corinteni, da?
Orice pune stăpânire pe noi este un idol. Ceva pentru, fără care nu poți să trăiești în afară de Dumnezeu este un idol.
De ce în ce ne punem încrederea? La 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 19, comparativ cu capitolul, versetele 4 la 6 din capitolul 8. Deci, de fapt, ce este un idol înaintea lui Dumnezeu?
Este tot una cu nimic.
E un nimic. El nu este un Dumnezeu. El nu are putere. Da? Deci, însă și idol, pentru că nu sunt mai mulți Dumnezeu și Dumnezeu e cel mai mare, nu este Dumnezeu, Dumnezeul Dumnezeilor, cum a spus Nebucadnețar în capitolul 1. Pentru că Dumnezeu e unul singur. Și orice alt Dumnezeu e un nimic. Problema este că dacă vorbim despre lucrurile închinate idolilor, deci îmi apare întrebarea, avem noi dreptul să mâncăm din lucrurile jertfite idolilor? Noi știm că idolul este un nimic. Dar dacă se întâmplă să mergi la cineva acasă, la noi în Moldova mai puțin șanse sunt, care au fost prin Nepal, India, Cambodgia, știi că practic toată mâncarea, toată carnea, chiar orice mâncare, de obicei închinată idolilor. Deci dacă cineva închină ceva, mâncare idolilor, noi ca și creștini avem dreptul să mâncăm?
Nu avem dreptul. Noi ce nu spune? Putem. Noi nu avem dreptul să mâncăm că noi jertfit idolilor. Și
ne să nu cercetăm, dar dacă deja cineva ne spune, dacă trebuie să nu mâncăm din cauza cugetului celui care ne spune, ca să nu fim o pea de potigniri pentru el.
Așa,
deci care e slab în credință.
Noi, dacă mâncăm ceva ce a fost jertfit, fără ca să știm, e o problemă?
Nu, nu e problemă.
Dacă te duci la piață, nu cerceta. A fost închinat, nu a fost închinat. Ai luat, ai cumpărat, tu cercetează să fii proaspăt, să nu fii stricat, da? Dar dacă a fost închinat idolului sau nu, pentru că însă și idolul nu-i nimic. Dar dacă te invită la înospiții cineva, trebuie mai decât să cercetezi închinat sau nu închinat idolului?
Nu trebuie.
Nu. Dar dacă îți spune că a fost închinat idolului?
Atunci nu trebuie mâncat. Să mănânci.
De ce nu trebuie să mănânci? Din cauza cugetului tău?
Din cauza că asta e închinată la alți Dumnezei.
O fost jertfit.
Pentru cugetul celuilalt, nu pentru cugetul tău, dar din cauza cugetului celuilalt care o vede o problemă
noastră. Așa, pentru că din perspectiva lui, deci când mănânci dintr-o jertfă, tu te faci părtaș cu Dumnezeu acela, da? Căruia a fost jertfit. Și atunci, ce înțelegi persoana aceea păgână când tu, știind că carnea a fost jertfită idolului, mănânci de ea? Ce înțelegi el?
Ești ca și el.
Tu te închinai.
Îi cinstești idolul.
Îi cinstești idolului, că cinstești idolul lui. Și, de fapt, Pavel spune aici că idolul e nimic. Și ceea ce jertvesc oamenii, de fapt, sau neamurile, cui jertvesc?
Nu erau.
Dracilor.
Așa. Și, de fapt, dacă tu, conștient, particip, Pavel ce spune? Că particip la ce?
Dracina dracilor.
Dracina dracilor. Te faci părtaș cu dracii. Deci, orice ocupă locul lui Dumnezeu, orice pentru ce mergi la compromis, este un idol. Da? Acum, tot la 1 Corinteni 10. Care a fost problema celor din Israel? Că mai mulți vorbește cei 40 de ani care au fost în pustie. Cum s-a manifestat idolatria la ei? Ca asta e pentru noi e bine, să înțelegem.
Acolo este și cazul când ei au preacruvit, când au fost cu Balaam și Balac, situația aceea, când au preacruvit și s-au închinat la idol și apoi Dumnezeu i-a pedepsit. Da, de asemenea, situația când erau, când cârteau și nu se spuneau lui Moise, lui Aron în diferite situații. Apoi Dumnezeu tot i-a pedepsit și cu șerpicii care i-au mușcat până se uitau la șarpele celor care i-a salvat.
Deci asta, că idolatria de obicei este însoțită cu
idolatrie,
da?
Și au mai făcut și un vițel de aur atunci.
S-au făcut și vițelul de aur, da? Deci vedem, da, chiar un idol, chiar la început când au ieșit din Egipt. Deci vedem că e însoțită chiar și atunci când au făcut idolul, vițel. Deci este însoțită cu cârtire, nemulțumire, da? Că de fapt, fiind nemulțumiți față de Moise, de fapt, față de cine erau nemulțumiți? Împotriva cui cârteau?
Dumnezeu.
Dumnezeu, că acolo așa și zice, n-am avut textele cel, dar dacă luăm paralel cu cel, textul de la 1 Corinteni, acolo când cu șarpii, când Dumnezeu spune că nu pe tine vor să te lepede, pe mine mă leapădă. Da? Acum, la Apocalipsa 13, 11 la 18, avem un text profetic, îți ține de viitor, merge vorba despre închinarea înaintea fiarei sau anticristului și icoanei fiarei. Deci, din textul ăsta vedem pentru viitor. Deci, cât de grav era sau o să fie pentru cei nesupunerea sau alegerea de a nu se închina fiarei și icoanei fiarei. Cât de grav.
Vor fi omorâți.
Deci aveau să plătească cu prețul vieții. Da? Dar mai mult, prin ce motivează fiara a doua să o proroc mincinos pe oameni?
Nu se poate cumpăra și nici vinde nimic.
Deci fără semnul ăsta, fără închinare, nu ar putea nici să vândă, nici să cumpere. Da? Deci o motivare materială. Deci și prețul vieții și starea materială e pusă în joc. Da? Acum să mergem la a doua coloană, judecata închinătorilor la idol. Deci de la Exod 21 la 6, care este pedeapsa?
Pedepsirea părinților, copiilor din cauza părinților până la al treilea neam.
Așa, da, și aici spune că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, da? În foc mistuitor. La Deuteronom 4, 1 la 31. Deci care sunt consecințele?
Spune că Dumnezeu a nimicit pe cei care se duseseră după Baal pe Or.
Da, v-am zis casul când cu Balaam și Balac, da? Apoi versetele 24,
25, 26. Vor pieri de o moarte repede din țara pe care au luat-o în stăpânire și nu vor avea zile multe în ea.
A, așa. Deci vor fi nimiciți și împrăștieți între toate popoarele, de ei ca și națiune, da? Uh-huh. Și la Ezechiel 23, care este pedeapsa Samariei și a Ierusalimului pentru faptul că s-au încrezut în alte popoare și au pus încredere în Egipt, Asiria, Babilon. Care-i pedeapsa?
Fost dați chiar în mâinile celor după care i-a alergaseră și aceștia le-a adus rușine, i-a omorât fiii, i-a luat toate podoabele.
Așa. Deci aici nu se vorbește doar despre faptul că ei s-au închinat la idolii popoarelor astea. Problema este că ei și-au pus încredere în aceste popoare. La Coloseni 3 cu 6, deci ce provoacă idolatria? Deci vorbim despre textul din Noul Legământ, din Noul Testament.
Vine mânia lui Dumnezeu.
Dumnezeu. Acolo. Deci dacă suntem lacom, pentru că spune că lăcomia, tot eu se închinare la idol, Deci lăcomia tot atrage mânia lui Dumnezeu. Deci în zilele noastre, dacă în viața cuiva este idolatrie, deci dacă cineva își pune încrederea în altceva sau altcineva decât Dumnezeu, aceasta atrage mânia lui Dumnezeu. Și la 1 Corinteni 10 cu 22, din nou, se repete că idolatria ce face?
Întărâtăm pe Domnul la mânie, la gelozie.
Deci, prin închinare la idol, și am văzut închinare la idol, e și lăcomia și orice ocupă locul lui Dumnezeu. Deci, în ceea în cine investim viața și ne punem încrederea. Fie statut social, fie poziție, fie stare materială, da? Deci ceea în cine punem încrederea, orice ocupă locul lui Dumnezeu, asta este un idol. Și Dumnezeu este cel care pedepsește. Acum mergem la a treia coloană, binecuvântarea celor ce refuză să se închine idolilor. Da? La Apocalipsa 20:4. Deci vorbim aici despre persoanele care vor refuza să se închine icoanei fiare și fiare, să primească semnul fiare. Care este soarta lor veșnică sau binecuvântarea lor? A celor care vor refuza.
Vor învia și vor împărăți împreună cu Hristos 1000 de ani.
Așa, deci ei vor învia și vor împărăți cu Hristos 1000 de ani. Și tot acolo, mai departe, zice că vor fi preoția lui Dumnezeu și a lui Hristos și moartea a doua, adică iazul care arde cu foc și cu ceasă, nu are putere asupra lor. Deci ei au fost omorâți pentru că au ales să nu... Deci în viitor. Deci ei vor fi omorâți pentru că nu se vor închina fiarei și icoanei fiarei, dar pierzându-și viața aici pe pământ, câștigă veșnicia cu Dumnezeu. Da? Acum să mergem la Daniel capitolul 3. Deci, ce i-a motivat pe cei trei tineri, Șadrac, Meșac și Abednego, să nu se închine chipului? Deci,
de lui Dumnezeu și o păzeau.
Da, așa, noi știm din când am studiat capitolul 1, da? Deci ei cunoșteau legea lui Dumnezeu și o păzeau. Dar dacă tot s-a făcut referință la capitolul 1, cum credeți, de ce anume acești trei tineri l-au urmat pe Daniel în toate deciziile astea de a nu se spurca, de a sluji Domnului? Din capitolul 1, vă amintiți? Ce îi unea pe ei? Pe acești patru tineri? Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego.
Ei erau din poporul lui Israel.
Ei erau mai mulți din poporul Israel, dar numai ăștia patru.
Ei erau din viță boierească, Colomatincă, din neam...
Da, da, ei toți erau, toți care au fost luați
rog. Erau prieteni.
Erau din Iuda.
Erau prieteni și toți locuiau într-o casă.
Asta, deci ce unea, de ce zici că locuiau într-o casă?
Pentru că spune Daniel când a auzit acolo la, cu chipul de aur, când... Cu chipul din visul Nebucadnețar, a zis că s-a dus acasă și a cerut prietenilor lor lui să se roage împreună cu el de se vede că erau acolo în casa aceea.
Da. Și amintești cineva din capitolul 1?
Ei erau împreună.
Erau o echipă de patru și aveau un cineva deasupra lor. Și ei erau,
erau sub îngrijirea unui dregător. Deci era o echipă din patru. Deci asta ca să vedem binecuvântarea care au avut-o ei, că au nimerit cu Daniel. Deci, pentru că vă amintiți toate înțelegerile le-a făcut Daniel. Deci binecuvântarea, dar vedem că aici ei deja sunt separați de Daniel, dar ei rămân credincioși. Ei rămân credincioși lui Dumnezeu. Și din capitolul 3. Deci ce i-a motivat? Care sunt texte? De exemplu, ce spune Nebucadnețar? Cum a înțeles Nebucadnețar? Care a fost motivația lor? Din versetul 28.
Nebucadnețar atunci a înțeles că Dumnezeul lor este un Dumnezeu puternic și el poate să-i scape din foc, din versetul 28, și le-o trimis pe înger ca să-i scape din mijlocul focului.
Da, dar întrebarea este ce i-a motivat pe acești trei tineri să nu se închine chipului?
Să nu se închine idolilor. Ei au știut legea lui Dumnezeu. Ei au știut de la Deuteronom acele 10 porunci. Au știut din copilărie, de mici. Îl slujau pe Dumnezeul lor. Pe Dumnezeul cel viu și adevărat. Ei nu au vrut să spurce.
Aici Nebucadnețar explic motivația lor, că zice, s-au încrezut în Dumnezeu.
S-au încrezut în Dumnezeul lor. El da, așa spune.
Încredere neclintită.
Încredere neclintită. Acum întrebarea este, erau ei siguri că Dumnezeu a să îi izbăvească?
Ei au spus, chiar dacă și nu ne-am izbăvit Dumnezeu, noi totuși n-as ne închinăm Dumnezeului, Dumnezeilor tăi.
Așa. Deci acum întrebare, ei credeți că și-au pus nădejdea sau încrederea în Dumnezeu numai pentru viața asta?
Nu, ei s-au pus și pentru viața viitoare.
Știau ceva mai mult și știau ceea ce am aflat noi de la Apocalipsa 20:4. Este viață după moarte. Ei erau, pentru că ei nu erau siguri că Dumnezeu a să îi zbăvească, da? Că la versetul 18 spune și chiar de nu ne va scoate. Să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Deci putem noi avea garanția că Dumnezeu ne va izbăvi din orice problemă în caz că suntem puși în fața unei alegeri să ne închinăm sau nu unui idol. Deci faptul că nu ne închinăm, asta ne asigură izbăvirea? Aici?
Nu, planul lui Dumnezeu poate să fie cu totul altceva decât ne imaginăm noi, dar tot trebuie să rămânem credincioși.
Da, deci în cazul când vorbim la Apocalipsa 13, acolo spune că vor fi decapitați, da? Și vedem în 20:4 celor cei cărora le-a fost tăiat capul pentru că nu s-au închinat fiare și icoanei și n-au primit semnul fiare. Deci nu ne-i garantat izbăvirea, adică siguranța pentru viața asta, dar nu este asigurată viața
viitoare.
Dar ei aveau siguranța că Domnul va fi cu ei și dacă nu îi va salva. Adică și cu noi de asemenea. Și dacă noi nu suntem salvați într-o situație, Domnul este cu noi.
Da, deci asta este ideea. Deci ei n-au mers, n-au refuzat să se închine fiind sigur că Dumnezeu îi va izbăvi din cuptor. Nu.
Dacă și nu erau siguri, dacă și Dumnezeu nu îi izbăvește atunci, ei au fost siguri că pe urmă ei a să fie cu Dumnezeu și a să aibă viață veșnică.
Da, deci ei și-au pus încrederea în ei erau gata să-și piardă viața aici, pe pământ, ca să o câștige, să-și câștige sufletul pentru viața veșnică.
Veșnică.
Da? Pentru că eu am vrut să pun puțin întrebarea diferit. Dacă ei și-ar fi protejat sau salvat viața închinându-se la chip, deci și-ar fi păstrat, s-ar fi întâmplat cu sufletul lor?
Viața păstrată temporar, dar sufletul lor
așa,
dar sufletul pierdut. Deci asta e foarte important să înțelegem. Că noi, dacă ar fi să ajungem în fața unui pericol și alegem să mergem la un compromis, că, dar ce e un chip? Nu-i un idol, nu-i nimic. Mare treabă ca să mă închin la dânsul. Nu-i faci la omenește gândind. Dar, de fapt, dacă tu te închini, mergi la compromis și îți salvezi viața sau trupul, da? De fapt, ce se întâmplă? De la o simplă închinare, ce se întâmplă cu sufletul tău?
Pierd sufletul.
Îți pierzi sufletul. Deci asta trebuie să înțelegem foarte bine. Că păstrându-ne viața aici pe pământ. Deci asta e ceea ce spunea Domnul Iisus ucenicilor atunci când spunea că dacă cineva nu-și ia crucea ca să mă urmeze, nu este vrednic de mine. Cine vrea să-și păstreze viața, o va pierde. Dar cine își pierde viața pentru mine, și în cazul dat, acești trei tineri erau gata să-și pierdă viața pentru Dumnezeu. Deci ei chiar dacă o pierdeau viața în cuptor, ei aveau să-și salveze sufletul pentru veșnicie. Deci lucrul ăsta noi trebuie să înțelegem foarte bine. Deci uneori noi suntem puși în situații în care alegând să urmăm pe Domnul Iisus, putem să pierdem. Putem să pierdem poziție, putem să pierdem lucruri materiale, dar ce câștigăm prin asta?
Viața veșnică.
Viața veșnică. Deci asta e important, da? Pentru că noi am văzut, lăcomia este o închinare la idoli. Dacă tu nu ești gata să renunți la poziții sociale, la lucruri materiale pentru Dumnezeu, deci asta te poate aduce la aceea că să-ți pierzi sufletul. Să-ți păstrezi.
Trebuie să mai tragem o concluzie.
Da.
Zic, trebuie să mai tragem o concluzie din vorbile acestor trei, că zic că chiar dacă nu ne va scoate, deci oricum ei se gândeau că dacă vor muri, oricum Dumnezeu va fi proslăvit chiar și prin moartea lor. Deci vor vedea alții credința lor neclintită.
Ideea este că erau siguri că sufletul lor va fi salvat, chiar dacă ajung să moară. Dar vorbim de alta. Deci ei, potrivit cu Apocalipsa 24, ei și-au salvat sufletul, da? Dar altă întrebare, ce impact a avut chiar asupra la prigonitorul lor? Faptul că ei au ales să nu se spună. Ce impact a avut?
L-a glorificat pe Dumnezeu și l-a binecuvântat și împăratul.
Așa. Deci vedem că împăratul, în primul rând, ce l-a impresionat pe Nebucadnețar? A fost natural, deci Dumnezeu a făcut ca ei să n-ajungă în cuptor.
Nu, au fost salvați după ce au ajuns în cuptor. Adică de cuptor nu au fost salvați, doar că cuptorul nu i-a afectat.
Așa, deci ei au ajuns în cuptor și Dumnezeu în chip minunat i-a salvat, da? Deci ce spune acolo? Când au ieșit, nici miros de ars nu era. Parcă nici nu au fost în cuptor, da? În cuptorul, deci... Dar era slab, înfierbântat cuptor. Ce spune despre cei care, voinicii care i-au aruncat în cuptor?
Ars toți.
Ars. De cei care i-au aruncat o ars, dar ei nu au fost afectați deloc. Deci minunea asta, și asta din nou vorbește ceva despre Nebucadnețar. Deci el a venit să vadă, să convingă, pune întrebări. Da? Deci... el se implică Nebucadnețar. Deci asta ne vorbește mult și despre Nebucadnețar. Dar vedem că această minune l-a afectat pe el. De fapt, ce recunoaște, ce poruncă dă Nebucadnețar după cazul ăsta?
Să se închine toți lui Dumnezeu, lui Daniel, Mișac și Abednego. Să se închine toți care nu se va închina, să-i facă într-un de gunoi acolo. Sau...
Adică dacă va vorbi cineva
de rău, Dumnezeul lui Meșac și Abednego, să fie făcut, prefăcut casele lor și tot pe dânși împreună într-un...
Da, spun că ei făcuți bucăți și casele lor într-un morman de murdărie.
De murdărie.
Da?
Nu, vreau să zic că este impresionant faptul că în mânia lui Nebucadnețar prima dată se exprimă așa ca și cum parcă niciun Dumnezeu nu era mai sus de el, că zice să văd Dumnezeul care vă va scoate din mâna mea, ca cum era și fost mai sus de Dumnezeu, de orice Dumnezeu. Apoi zice nu, că Dumnezeul lor este mai... nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izvăvi ca Dumnezeul lui...
Da.
Și-a dat și Abednego. Deja nu mai era el Dumnezeu.
Da, dar e frumos din partea lui Nebucadnețar că el scoate lecții din toate întâmplările, da? Și mai mult în versetul 30 ce mai face el? Deci că asta tot e o binecuvântare a refuzului de a se închina chipului pentru un... ce face? Împăratul la
înalțează în mare cinste în ținutul Babilonului.
Deci ăștia erau dregători în ținutul Babilonului și zice că împăratul i-a înălțat în mare cinstele, da, mai multe cinste decât avea. Deci asta a fost binecuvântarea alegerilor de a asculta de Dumnezeu, fiind gata să-și dea viața. Da? Haideți acum să facem o concluzie la tot ce am învățat. Deci primul lucru, deci am zis că vrem să înțelegem bine ce este un idol și ce înseamnă închinarea la idol. De ce se califică un idol și închinarea la idol? Ca o definiție să o facem.
Idolul este tot ce contravine lui Dumnezeu. Tot ce ia locul lui Dumnezeu.
Așa, ceea ce ia locul lui Dumnezeu. Deci idol este ceea ce ia locul lui Dumnezeu. Ceea ce, în ce omul își pune încrederea, ceea la ce se închină și ceea la ce slujește. Numai decât idolul este un chip sau o imagine?
Nu, poate fi orice și bani și poziția și lacomia, acolo multe lucruri poate fi.
Orice ocupă orice. În ce își pune omul încrederea?
Da.
Bani, poziții, poți să fac din copil un idol numai pentru copil trăiește, nu înseamnă că ne socotim copiii, sau oricine și orice poate fi calificat ca un idol, tot orice ocupă locul lui Dumnezeu. Apoi, următoarea întrebare. Cât de gravă este închinarea la idol? Cum pedepsește Dumnezeu închinarea la idol?
Cu moartea veșnică. Zice cei închinătorii la idol nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci...
Deci stârnește mâna lui Dumnezeu și împiedică să aibă părtășii veșnică cu Dumnezeu. Nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Deci un păcat foarte grav. Chiar dacă s-ar părea că nu e viața nimănui, da? Te-ai închinat acolo la un chip și ți-ai salvat viața. Dar, de fapt, în realitate, pur și simplu închinându-te, de fapt, ți-ai păstrat viața aici pe pământ și ți-ai pierdut sufletul pentru veșnicie. Deci e foarte grav. Și dacă vorbim despre binecuvântarea refuzului de a te închina unui idol, deci care este binecuvântarea?
Chiar dacă Dumnezeu răsplătește ascultarea și faptul că suntem supuși lui și voii sale, binecuvântând generațiile de după noi, până în al miilea neam.
Așa. Și în plan de veșnicie?
Și în plan de veșnicie, viață veșnică.
Așa, deci putem să pierdem viața, dar putem să avem binecuvântări chiar aici, pe pământ. Cum am văzut în cazul Șadrac, Meșac și Abednego, da? Dar ce mai important este binecuvântarea, că ne păstrăm sufletul pentru veșnicie, părtășie cu Dumnezeu și moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Asta este binecuvântarea principală. Chiar dacă aici pe pământ s-ar putea întâmpla să ne pierdem viața.
La punctul cealaltă, dacă se poate ceva de adăugat, care despre pedeapsă, despre închinarea la idol sau altele lucruri. Eu așa m-am gândit că noi trebuie toți să stăruim și să ne încredem în Dumnezeu ca să avem viață veșnică și dacă vine vreme, poate vreo, nu știm ce poate să întâmple, că se închine, cum a spus sora Năstica, da ce, te-ai închinat și gata. Dar poate ea că nu ne vede nimeni, nu mă vede nimeni, eu mă închin și gata. Dar trebuie să avem în considerație că este un Dumnezeu care El vede tot și nu poți să ascunzi de la dânsul nimic.
Da, da. Dacă nu vede nimeni alt decât Dumnezeu, te vede Dumnezeu, da.
Da, de... nu ne vede nimeni altcineva aici pe pământ, dar vede Dumnezeu și noi trebuie să ne gândim totdeauna că Dumnezeu care vede și El... Da. Să nu pierdem chiar
nu... Da, noi suntem binecuvântați, trăim unde trăim. Noi nu ne confruntăm, poate sunt lucruri mici, dar lucrurile se schimbă, nu știm ce o să fie mâine, chiar și în țară. Dar să nu uităm că cei care au fost aruncați la lei în primul secol, au fost aruncați pentru că nu se închinau lui Zeus sau Cezarului. Cineva a spus, dar ce mare crimă fac cum am închinat? Că am adus jertfă. Da? Dar asta transmit un mesaj. La 1 Corinteni 10 spune că nu pentru cugetul tău. Tu înțelegi foarte bine că acela nu-i nimic. Este un singur Dumnezeu. Dar tu transmiți un mesaj greșit pentru cugetul celuilalt, care te vede sau care te prigonește chiar. Da? Nebucadnețar îi aruncă în cuptor, dar Nebucadnețar, la urmă, datorită faptei lor, recunoaște că Dumnezeu este cu adevărat Dumnezeu și nimeni nu poate izbăvi ca El. Da? Deci pentru cugetul celor. Într-adevăr, idolul nu-i nimic. Dar trebuie să te gândești la mesajul care îl transmiți. Acum la aplicare. Deci poate n-am intrat în prea multe detalii pentru că am lăsat să discutăm mai mult la aplicare. Este o lecție totuși destul de practică. Da? Deci, încă o dată. Deci, gândiți-vă fiecare personal. Deci este ceva în viața voastră care ocupă locul lui Dumnezeu? Și haideți să ne amintim. Ce înseamnă un idol? Ceva în ce îți pui încrederea? Ceva căruia îi slujești? Ceva căruia îi te închini? Da? Deci gândește-te bine. Deci poporul Israel, Samaria și Ierusalim este învinuită de curvie pentru că și-au pus nădejdea în Egipt, Asiria, Babilon. Deci ei când au fost la strâmtorare n-au căutat ajutor la Dumnezeu, dar au căutat sprijin la Egipt, Asiria, Babilon, în altă parte. Și asta l-a supărat pe Dumnezeu. Acum, gândiți-vă fiecare. Deci nu, Dumnezeu îngăduie ca fiecare să treacă prin diferite probleme. Fie de sănătate, fie financiare, fie de relații, da? Când treceți prin probleme, Da, Dumnezeu ne ajută prin oameni. La cine apelezi tu după ajutor? În cine spui tu încrederea? În ce ți investești tu viața? Ce este prioritate viața? Asta trebuie fiecare personal să vă faceți o analiză și să vă rugați. Deci după lecție să vă rugați ca să Dumnezeu să vă arăte. Nu cumva vă puneți nădejdea în ceva altceva sau în altcineva decât în Dumnezeu. Deci am văzut că lăcomia este o închinare la idol. Mai lăcomia, deci dacă este un chip, este o imagine, ai văzut-o. Omul și-o pus-o, s-o închină. Cum știi că ești lacom? Da, noi puțin am discutat când am ajuns la textul de la Coloseni. Deci, cum știi dacă ești lacom sau nu? Deci am spus că lăcomia, foarte bine a spus, dorința exagerată de a câștiga avere, pentru că îți pui nădejdea în averea asta. Da? Deci sinonim am spus că este și hrăpăreț. Deci, în ce se vede lăcomia? Cum poți recunoaște că ești lacom sau nu?
Păi, lăcomia se vede când suntem nefericiți, când nu suntem mulțumiți cu ceea ce avem și vrem mai mult, indiferent ce implică asta.
Acum gândește, dacă ești nemulțumit de starea ta continuu, vezi? Cel lacom și hrăpăreț, el niciodată nu-i mulțumit. Care 100 de lei, care 1 milion de lei. Nu contează. Deci, ești tu mulțumit cu starea ta? Una din întrebări. Altceva. Cum se mai manifestă lacomia? De exemplu, în relații cu aproapele. Cu alții.
Dacă mereu se compare cine are mai mult, cine câștigă mai mult, cine produce mai mult și că puteam mai mult, dar nu știu de ce n-am putut.
Așa.
Noaptea.
În loc să fii fericit, să te bucuri pentru prietenul tău, vecinul tău că are ceva mai mult, ești nefericit că el are și tu n-ai. Da? Deci noi mai numim asta și invidie. Da? Altceva cum se mai vede? Cum se
raportează?
Mulțumesc, Vasile, mi-ai plecat. Vasile, o să dau urmările, ne urmărești. Mulțumesc mult, Vasile. Deci, cum se mai manifestă lăcomia în relații cu oamenii?
Prin viclenie.
Viclenie. Deci, tu, omul își pierde controlul, el caută să aibă câștig și prin viclenie, prin manipulare. Deci, omul, o altă persoană e un obiect prin care, deci privești pe oricine ca un obiect prin care poate să-și mărească averea. Deci va simți cu celălalt, să-l ajute, să-l ridice?
Nu, că dacă se întâlnesc doi să facă o afacere, fiecare se gândește cum să-l amăgească pe celălalt, să-i scoată bani din buzunarul lui, să-i transforme în banii lui. Deci, dintr-a prietenului, dintr-a lui. Și asta e viclenie.
Deci, omul lacom nu se gândește niciodată la binele celălalt. Mai rău. Deci, este insensibil la nevoile celălalt. La faptul că poate l-ai și supărat, l-ai afectat emoțional. Deci, acum, de ce am vrut să discutăm numai decât asta? Deci să ne verificăm. Deci te gândești în ce spui încrederea. Te gândești, dar cum mă raportez eu la alții? Fii din biserică, dar chiar și din, nu doar din biserică. Colegii de lucru sau colegii de facultate. Simt eu cu ceilalți. Sunt eu fericit și mulțumit de starea mea? Cum privesc succesele altuia? Mă bucur de succesul altuia? Sau când văd cu unuia îi merge bine și are succes, asta mă distruge. Mi-am amintit acum un caz, povestea cineva, vorbeam despre un popor, îi slăudăroși, nu vreau să dau denumiri, și cineva dintr-o țară vecină spune el, că păi spun că sunt mândri și lăudăroși, zice, da, odată mergeam cu taxi și taxistul era din poporul cela. Și zice, am intrat cu dânsul în discuții ca să-i spun Evanghelia și l-am întrebat cum e viața la el, zice că ei. Zice, uite, la toate necazurile, zice, că vecinul și-a făcut a doilea etaj la casă. Adică asta e pentru dânsul e o problemă. De-am trebuit și el să-și ridice etajul 2 la casă. Da? Deci asta e. Acum, de ce am luat discuția despre asta? E timpul ca să evaluați relația voastră cu Dumnezeu și relația cu aproapele. Vedeți ce este prioritate în viața voastră? Simțiți voi cu aproapele cum ne învață Biblia? Sau sunteți gata să-l supărați, să-l ninorociți pe altul pentru a vă îmbogăți? Asta e întrebarea. Deci, altă întrebare. Deci, cum în mod practic să ne protejăm de lăcomie, care este o închinare la idol? Gândiți-vă la toate îndemnurile care le-am avut în lecții. Deci, cum în mod practic să ne protejăm de lăcomie? Gândiți-vă, amintiți-vă în special Deuteronom capitolul 4.
Să veghem
în inima noastră, să veghem asupra sufletului nostru. În mod practic, cum veghem? Cum putem veghea?
O autoanaliză?
Așa, deci continuu să ne autoevaluăm. Faptul că cu 3 ani în urmă sau cu 10 te-ai evaluat, asta nu înseamnă să veghezi. Să veghezi înseamnă cel puțin o dată în lună la frângerea pâinii. Da? Deci veghează. Evaluează-ți viața. Și vezi bine în ce îți pui tu încrederea. Cum este relația ta cu aproapele. Cu aproapele din biserică, din vecini, colegi. Cum este relația ta? Pentru că asta o să te ajute să înțelegi mai bine în ce îți pui tu încrederea. Pentru că atunci când îți pui încrederea în Dumnezeu, vei simți cu aproapele, vei fi gata să pierzi din lucruri materiale sau poate să-ți pierzi poziția socială, da? Numai să-i faci bine aproapele. Nu vei fi nesimțit la nevoia altuia. Da? Acum încă o întrebare, deci noi puțin tot am discutat-o. Deci, potrivit cu 1 Corinteni 10, 24 la 25, când mergi la o persoană care e din altă religie, în ospiție, trebuie să cercetezi dacă nu cumva mâncarea asta a fost închinată la vreun idol?
Nu trebuie, că dacă s-a pus pe masă, să mâncăm din toate, că pământul aparține lui Dumnezeu. Dacă nu ne informează, mâncăm tot.
Dar dacă te-ai dus și acum, vedeți, lumea s-a amestecat și sunt și la noi, deja sunt restaurante nepaleze, indieni, de tot fel. Dar dacă te-ai informat că mâncarea este închinată unui idol, vei mânca?
Bineînțeles că nu de acum. Că te informează, spune la conștiință că gata, este, s-a jertfit la Moloch sau lui Buddha sau lui... Da.
Și în cazul ăsta spune să nu mănânci din pricina cugetului tău sau din pricina cugetului celui care te-a...
Da, lui, că el îl punem de acum să-mi judecată, ne judece pe noi, că uite, dacă el cunoaște pe Dumnezeu ce adevărat, de ce mănâncă din idolul meu? Da.
Pentru că noi știm că idolul e nimic, dar el crede că e ceva, da?
Deci pentru cugetul lui.
Îl înălțăm pe idolul lui, adică îi dăm lui slavă, deci ne facem părtași la idolul lui.
Da, dar același lucru tot de la 1 Corinteni 10, 27-23. Dacă mergi la piață și acum avem lume peste lume care vin de la piață carne, da? Deci suntem noi datori să ne informăm dacă nu cumva a fost închinat vita aceea la vreun idol.
Nu, tot așa ca și cu mâncare, cum zici.
Da, deci nu. Dacă ne-a spus, nu o cumpărăm. Dacă ne-a informat, da? Că e închinată la vreun idol. Da? Deci sunt niște lucruri practice care trebuie să le știm cu privire la închinarea la idol. Și acum, lecția următoare, vom studia capitolul 4. Dar studiind capitolul 4, deci este vedenia lui Nebucadnețar cu copacul cel mare, da? Și deja când o să studiați capitolul, o să vedeți foarte mai bine din ce motiv Dumnezeu i-a dat vedenia cu copacul, care este adevărul central pe care Dumnezeu a vrut să îl transmită. Dar în lecție vom studia și despre stăpânire. Cine stăpânește asupra Universului? Stăpânește și Dumnezeu, și satana, și omul, sau omul în genere este în voia sorții lăsat. Da, deci la lecția următoare vom studia cine stăpânește peste univers.